olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Bu səhər xəbər ətəri biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə.
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizim bütün dünyadan 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqları. Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlili hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gürcüstan Almaniyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili.
Fransanın Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradılır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. O bildirib ki, məhkəmə jurnalisti ləkələmək istəyən hüquq mühafizə orqanlarının apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. Haraşdi deyib ki, ATƏT məkanındakı bir ölkədə belə sifarişli və qurama məhkəmələrin təşkili və hüquq mühafizə orqanlarının hökuməti tənqid edən hər kəsə qarşı qorxu aləti kimi istifadə etməsi utanc vericidir. Bu ilin fevral və mart ayında Azadlıq qəzetinin biri Aqil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, bir dəfə döyülüb, ikinci dəfə isə bıçaqlanıb. Birinci iş üzrə cinayət işinə xitam verilib, ikinci iş üzrə isə iyulun 15-də məhkəmə Sergey Strikalin adlı bir nəfərə 1 il 6 ay həbs cəzası verib. Jurnalistin özü isə deyir ki, onu Strikalinin bıçaqlamadığını, yazılarına görə zorakılığa məruz qaldığını bildirir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü gözlənilir. Bu barədə APA Xəbər Agentliyinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza məlumat verib. Braza Vaşinqtonda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Navabantyanla keçirdiyi görüşü məhsuldar adlandırıb. Başqa bir vasitəçi Fransalı Bernard Fassier deyib ki, həmsədrlərin görüşü gələn həftə Moskvada baş tuta bilər, ancaq hələlik tarix müəyyənləşməyib. Həmsədrlərin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla da görüşü planlaşdırılır.
Bugündən Qazaxıstanda MDB ölkələrində kollektiv ərzaq təhlükəsizliyinin problemləri mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayır. Konfrans 3 gün davam edəcək. Azərbaycanı konfransda Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə təmsil edəcək. Tədbirdə MDB ərazisində ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcü-Abxaz münaqişəsinin həlli üçün rəsmi Tiflis Almaniyanın planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə danışıqlarına sonra deyib. Saakashvili separatçı Abxaz rəhbərləri ilə birbaşa dialoqa hazır olduğunu bildirib. Steinmeier isə öz növbəsində deyib ki, bu cür dialoq sülh planının reallaşması üçün əsasdır.
Hörmətli əmkarlarım, hesab edirəm ki, münaqişə tərəfləri arasında davamlı sükut gələcək üçün seçim ola bilməz. Biz bu sükutə son qoymalı və birbaşa dialoqa qayıtmalıyıq. Ümid edirəm ki, bizim təklif etdiyimiz plan buna gətirib çıxaracaq.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier belə deyib.
Dünən Almaniya münaqişənin nizamlanması üçün 3 mərhələli həll təklif edib. Bura güc tətbiq olunmayacağı və gürcü qaçqınlarının geri qaytarılması üçün müqavilənin imzalanması, xarici yardım hesabına bərpa işlərdən aparılması daxildir. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba isə deyib ki, planın bir hissəsi qəbul edilə bilər. Şamba Kador dərəsindən gürcü qoşunlarının çıxarılmasından danışıb, o əlavə edib ki, Abxaziya 90-cı illərdə müharibə zamanı qaçqın düşmüş təxminən 25.000 gürcünün geri qayıtmasına icazə verə bilər, amma gərək onlar ölkənin cənubunda məskunlaşsınlar. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri separatçı regionun mərkəzi Suxumiya, oradansa Moskvaya yollanacaq. Almaniyanın planı ilə bağlı bizim bir müzakirəmiz olacaq, qaçırmayın.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın İranla danışıqlarda iştirakı onu göstərir ki, beynəlxalq cəmiyyət İranın nüvə işləmələrini dayandırması sahəsində birgə səy göstərir. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu Amerika diplomatlarının İranla danışıqlara qatılmaq qərarını şərh eləyəndə deyib. İranın nüvə məsələsi sabah İsveçrədə müzakirə olunacaq. Görüşdə İranın nüvə sözçüsü Səid Cəlili, Amerikanın isə Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli diplomatı William Burns təmsil edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Mənisə Hürmottaki dünən deyib ki, Amerikanın nüvə danışıqlarında iştirakı müsbət aldı.
Amerikada demokratların namizədi Barack Obama seçkilər üçün yığdığı pulla respublikaçı John McCain'i üstəliyib. Ötən ay Obama seçki kampaniyasının ehtiyacları üçün 52 milyon dollar toplayıb, bu isə McCain'in vəsaitindən 2 dəfə çoxdur. Obama'ya verilən pulların böyük hissəsini isə fərdi şəxslər internet vasitəsilə göndərib.
Ərəb ölkələrində işsizliyin səviyyəsi dünyanın digər bölgələrindən daha yüksəkdir. Ərəb Əmək Təşkilatının xüsusi hesabatında belə deyilir. Ərəb Ölkələri Liqasının baş katibi Əmir Musa qeyd edib ki, bəzi Ərəb ölkələrində işsizliyin səviyyəsi 66%-dir. Təhsil sisteminin natamam olması bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. O, təcili addımların atılmasının vacib olduğunu deyib. Ümumilikdə isə Ərəb ölkələrində işsizliyin səviyyəsi 14%-i keçir.
Və sonda Fransanın məşhur Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi guşə yaradılır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy artıq muzeyin yeni qolunun təməlini qoyub. 3000 kvadrat metrlik qalereya 2010-cu ildə açılacaq və 7-19-cu əsrlərin İslam mədəniyyətinə məxsus eksponatları nümayiş etdirəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu yeniliyi Ərəb ölkələri ilə dostluğun simvolu adlandırıb. Mətbuatda hicab adı almış layihə muzeyə 86 milyon avroya başa gələcək.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri xəbərləri mətnini bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlikradiosu.az-dır. Xəbər ətərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağı məni andırırsan.
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız dayırlar oğlan qayırlar bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəftirəşim ha.
Hətta şiir parçası.
Yazarsan mı qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər öz işini davam etdirir. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assaz, nələri biləcəksiniz?
Hicablı qadınlar Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Azərbaycanlılar bu seçkiyə necə hazırlaşırlar?
Avropalı idmançılar Çinə niyə olimpiyadadan bir ay əvvəl getməyə məcbur qalıblar?
Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Verilişimiz davam edir, artıq 10-8 dəqiqə işlədi. Məşhur bir ifadə var, deyir, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət sənələ məşğul olacaq. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Vətəndaşlar seçki ilə nə dərəcədə maraqlanırlar? Seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunur mu?
Həmkarımız Ülker Akif qızı Bakı sakinləri arasında bu barədə sorğu keçirib. Gəlin sorğuya qulaq asaq.
Seçki ilə maraqlanırsınızmı? Gedib məntəqəyə siyahıda adınızın olub olmadığını yoxlamısınızmı?
Dostlarım mənə MSK-nın seçki ilə bağlı bir sayt göndərmişdi. Elektron siyahı olmalı idi orada. Mən orada baxdım, ailə üzvlərimizdən heç birinin adı yox idi.
Müraciət elədiniz adının olmaması ilə bağlı qaynaq hətti.
Müraciət eləmədim.
Gedib maraqlanıb seçkidə iştirak eləyəcəksinizmi? Qərarınızı vermişsinizmi seçimlə bağlı?
İştirak eləyəcəm, amma hər halə qərar verməmişəm.
Ölkədə seçki öncəsi durum sizi qane eləyirmi? Sizcə azad və ədalətli seçki olacaq mı?
Seçkilərin ədalətli olmasına hələ ki ədalətli olmasına inanmıyorum. Gələcəkdə bəlkə bir 2-3 seçki bundan sonra ola bilər, olsun.
Xeyr, heç xəbərimiz yoxdur
ondan. Heç vaxt gedib yoxlamamışıq, heç seçkilərə getmirik, çünki inam yoxdur. Bir seçilən seçilir.
Getməyəcəksiniz bu ildə?
Vəbşə çıxı etməmişəm seçkilər, neyin ki bu ildə?
Özləri seçir, özləri qoyur.
Səs verəcəm elə indiki prezidentimizə, başqa namizət yoxdur axı.
Bəs inanırsınızmı ki, ədalətli seçki olacaq?
İnanıram.
Seçkilərlə bağlı maraqlanırsınızmı, gedib siyahıda adınızın olub olmadığını yoxlamışsınız?
Getməmişəm, gedib yoxlayacağım.
Yeni maraqlanırsınız seçkilər?
Əlbəttə ki, maraqlanmaq, kim maraqlanmaq?
Bəs bu ölkədə seçki öncəsi durum sizi qane eləyirmi? Sizcə azad və ədalətli seçki olacaq mı?
Olmalıdır. İnanıram. Səmimi deyirəm ki, inanıram. Yəni ki, azad və ədalətli olmalıdır.
Ülker Akif qızı idi bu. Azərbaycanda bir qrup vətəndaş var ki, istəsə də elə seçkilərdə iştirak elə bilməyəcək söhbət hicablı qadınlardan gedir. Bu barədə elanlardan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycanda demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hicabla pasport üçün şəkil çəkdirmək olar, yoxsa olmaz. Azərbaycanda inancılar deyirlər ki, olar, amma hökumət hələlik buna icazə vermir.
Hər dəfə seçkidən qabaq bu müzakirələr xüsusilə gərginləşir. Pasport ala bilməyən xanımlar təzə növ pasportlara, biometrik pasportlara ümid eləyirdilər, amma deyəsən ümidləri doğrulmayacaq. Ülkə Rakib qızı bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin o reportajı dinləyək.
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Bu, birinci növbədə bizim səs vermə, seçə bilmə hüququmuzdur. Konstitusiyaya görə də bu bizdə pozulur artıq. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onlar əksəriyyəti sənədsizdilər. Həmsöhbətim Nuranə Hacıyeva deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, elə bilmirəm. Ziyarətgahlar ürəyim istəyir, nişəllər içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var ki, bununla da yəni, hüquqlarımızın pozulduğunu aşkar görürük.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur. Bir daha məsələnin absurdluğunu göstərir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş foto şəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Heç bir hüquq əngəl yoxdur. Əngəl sırf inzibati təcrübədədir. Sadəcə olaraq nədənsə hesab olunur ki, güya hicabla pasporta şəkil çəkdirilmək icazə verilmiş olarsa, güya ki, dünyabilik prinsipi pozulacaq.
İrkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün tor qişası kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Pasportların verilməsində səlahiyyətli olan Daxili İşlər Nazirliyindən məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Millət vəkillərinin isə münasibəti fərqli oldu. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, nə indi, nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq, yəni o qaydaya əsasən, bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Yoxsa bilirəm ki, bunun ətrafında böyük ajataja da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi dövlətdir. dini devlet deyir. Bunun da öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olar. Bu məsələ öz əlini tapa.
Təbiət Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə dək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki, olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Ülkə Rakib qızının reportajına qulaq astıq. Artıq verilişimizin yarısı da əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra xəbər ətər davam edəcək.
Sevgi İstrikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü gözlənilir.
Gürcüstan Almaniyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır, Prezident Mikhail Saakaşvili.
Və Fransanın Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi göşə yaradılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdə də qeyd elədiyimiz kimi, Almaniya dünən Gürcüstana sülh planı təklif eləyib, Abxaz gücü münaqişəsini tənzimləməsi üçün 3 mərhələli həll təklif eləyir. Bura güc tətbiq olunmayacağı və gürcü qaçqınlarının geri qaytarılması üçün müqavilənin imzalanması və xarici yardım hesabına bərpa işlərinin aparılması daxildir. Hazırda telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Biz bu məsələni politoloqundan müzakirələyəcəyik. Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, necə hesab edirsiniz? Almaniyanın planı Gürcü-Abxaz münaqişəsinin həll olunması üçün nə dərəcədə realdır?
Biz ilkin baxışa görə real görsədir, ancaq fərz edirəm ki, tərəflərin bir çox istəkləri var ki, planda əks olunmayıb. Ona görə çox az etimadı var ki, qəbul olunsun və tətbiq olunsun.
Amma Saakaşvili artıq bildirib ki, bu planı qəbul eləməyə hazırdır. Hətta deyib ki, separatçı Abxaz rəhbərləri ilə də birbaşa dialoqa hazırdır.
Ümumi şəkildə deyib bunu, ancaq talım, o səslənib ki, Saakaşvili eyni zamanda, yəni gücün tətbiq olunması ilə yanaşı, bölgənin demilitarizasiyasını dilə gətirir və bu çox mühüm bir məsələdir, ona görə ki, indiki vaxtda Abxaziya tutalımda, Cənubi Osetiya ərazisində Rusiyanın hərbi birləşmələri yerləşdirilib və bunu ilə yanaşı eləm, o separatçı qüvvələr var ki, onların da yüzlərlə ağır texnikası var, yəni tankları, transportörlər, bəni transportörləri, topları, lap təyyarələri də var. Yəni, bu məsələlərdə fərz edirəm ki, tərəfləri orta məxrəcə gətirmək mümkün olmayacaq. Və əlavə, Rusiya axı bu konfliktin qalmasında maraqlıdır. Azı ona görə ki, istəyir təminat alsın ki, Gürcüstanı NATO-ya bıraxmayacaqlar. Yəni, bu məsələlər fərz edirəm ki, Almaniya planının gerçəkləşməsi üçün mane olacaq.
Rasim bəy, Almaniyanın planının şərtləri Qarabağ üçün təklif olunan planla nə dərəcədə oxşardır? Belə bir oxşarlıq aparmaq
mümkün. Mən oxşarlıq tapmaq mümkündür və o oxşarlıq ondan ibarətdir ki, bu mərhələli plandır. Bildiriş kimi indi də Minsk qrupu mərhələli plan ətrafında öz fəaliyyətini qurur. Ancaq fərqlər də böyüdür. Fərqlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın vəziyyəti daha ağırdır. Azı ona görə ki, təkcə Dağlıq Qarabağ yox, onunla ətraf olan 7 Azərbaycan rayonları işğal altındadır və birinci mərhələdə azı gərək bu məsələ öz həllini tapsın.
Rəsim bəy, Saakaşvili deyib ki, Abxaz liderlə danışmağa hazırdır. Demək olarmı ki, hesab Abxaziyanın xeyrinə dəyişir, Gürcüstana münasibətdə?
Yox, Gürcüstan tərəfi daimi Abxaziya separatçı rejimi ilə dialoq aparmağa razılığım verirdi. Son zamanlar o dialoqdan imtina eləyən Abxaziya tərəfi idi və bəhanə etmişdi ki, Gürcüstan əvvəlki şərtləri pozaraq öz qüvvələrin Qador dərəsinə gətirib çıxarıb və o danışıqların bərpası üçün ilkin şərt kimi Gürcüstan qüvvələrin Qador dərəsindən çıxarılmasını tələbidir.
Minnətdarıq sizə Rəsim bəy.
Buyurun. Sağ olun.
Bu, politoloq Rəsim Musabəyevin dedikləri idi. Verişimiz isə davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Ermənistana rahatlıq verməyəcək Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndərilə bilər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, əhalinin pul gəlirləri qiymət artımının üstələyirmi? İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bildirib ki, reallıqda ölkədə əhalinin pul gəlirlərindən daha çox qiymət artımı baş verib.
Mətbuat icmalı efirdədir. Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı İrəvanın Qarabağ danışıqlarında nə dərəcədə səmimi olduğunu öyrənməyə çalışır. Bunu Ekspresə Xarici İşlər Nazirinin müavini Arazi Əzimov bildirib. O deyir ki, nəticə çıxarmaq tezdir. Qarşı tərəf düşünməsin ki, vaxt keçməklə hazır ki, vəziyyəti uzadıb siyasi maraqlarını təmin edəcəklər. Əzimov xatırladıb ki, ay yarım əvvəl keçirilmiş prezident Peterburq danışıqlarından sonra prezidentlər nazirlərə tapşırıq verib ki, mövqeləri yaxınlaşdırsınlar. Onun sözlərinə görə hazırda ortalıqda heç bir yeni təklif yoxdur. Tezliklə vasitəçilər öz aralarında görüşərək növbəti addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Xarici siyasət idarəsində əmindirlər ki, danışıqlar aktiv fazada ondan sonra qayıda bilər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi qiymətlərin artım tempindən 2.5 dəfə çoxdur. Amma iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov hesab edir ki, bu əslində Azərbaycanda belə deyil. Ola bilər ki, ölkəyə daxil olan pul kütləsi qiymət artımından çox olsun, amma nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəyə daxil olan pul kütləsinin heç də hamısı dövriyyəyə buraxılmır və əhalinin pul gəlirləri hesab olunmur. Rəsmi statistikaya görə əhalinin pul gəlirləri ilə qiymət artımı arasındakı fərq aylar üzrə 0.6%-dir. Amma bir problem də ondan ibarətdir ki, rəsmi statistikanın kifayət qədər qüsurları var və bu rəqəmləri əks elətdirmir. Vüqar Bayramov, iqtisadçı ekspert Azadlıq qəzetinə belə deyib.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə yeni müsavata müsahibə veribdir. Qeyd olunur ki, 2008-ci il seçkisinin ənənəvi müxalifətin son şansı olması barədə bəyanatlar verilir və İsa Qəmbər bu barədə suala cavab verərkən deyib ki, mən bu barədə bir dəfə fikrimi bildirmişəm ki, siyasətçi, siyasi qüvvə bir tərəfdən hər bir şansa son şans kimi yanaşıb ondan istifadə etməyə çalışmalıdır, onun dəyərini bilməlidirsə, digər tərəfdən aydın şəkildə dərk eləməlidir ki, siyasətdə son şans deyilən bir şey yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycan var, bu millət və xalq var, nə qədər ki, müsavat var, heç zaman son şans deyilən bir şey olmayacaq. Hətta vəziyyət indikindən 10 dəfə yaxşı olanda da daha yaxşı vəziyyət uğrunda mübarizə getməlidir və gedəcəkdir. Bu barədə müsavat qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır, müxalifətin məğlubiyyəti qaçılmazdır. Prezident seçkilərinə 3 aydan da az vaxt qalmasına baxmayaraq müxalifət daxilindəki qeyri-müəyyənlik davam edir. Üstəlik bir çoxları zaman daraldıqca bəzi həqiqətlərin gün işığına çıxacağını gözləsə də gün keçdikcə məhcurların sayı biraz da artır. Maraqlıdır ki, illərdir pafoslu cümlələrlə özlərini utopik seçki proqramları haqqında məruzələr oxuyan müxalifət liderləri bu seçkilərdə də nələr edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyiblər. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazırdı. Və sonuncu xəbərimizi oxuyaq sizə. Bir neçə qəzet bunu yazıb. Luşkov Londonda saray alıb. Moskva meri Yuri Luşkov Londonda 90 otaqlı böyük bir saray alıb. İngiltərənin Daily Mail qəzetinin məlumatına görə iqamətgə 50 milyon funt sterlinqə, təqribən 100 milyon dollara başa gəlib. Lushkovun həyat yoldaşı Rusiyanın ən varlı qadını olan Yelena Baturinanın sonuncu investisiyası sayılır. Bu sahənin alınması saray əvvəllər BBC korporasiyası tərəfindən Fame Academy layihəsi üçün istifadə olunub. Britaniya kraliçası isə gəncliyində həmin sarayın həyətində tenis oynamağı xoşlayarmış. Hazırda bina yarım dağılmış vəziyyətdədir. Lakin ciddi təmirə ehtiyacı olan binanın qiyməti durmadan artır. Bir il əvvəl Markus Cooper adlı milyonçu həmin binanı 32 milyon funt sterlingə ərəb ailəsindən satın alıb. Binanın təmirini isə təxminən 10-15 milyon funt sterling vəsait ayrılacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Moskva merinin əldə elədiyi bina Buckingham Kral Sarayından sonra Londonda ən böyük özəl bina hesab olunur.
Görəsən bu 90 otaqda necə yerləşəcəklər bunlar?
Maraqlı ki, binanın maraqlı taliyyə olub. Hardan haralara gəlib çıxırmış. Belə bu məlumatı da bir neçə bugünkü qəzet dərc eləmişdi. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Lüviyyə Səzadə
və Sevinç Hüseynzadə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünən mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü idi. Azərbaycanda onun 41 yaşını qeyd elədilər, amma məzarlıqda. Jurnalistin qətlindən 3 ildən çox vaxt keçib, amma bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, hələlik istintaq davam edir.
Elmarın ölümü Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Bu mövzuda bizim saytımız forum keçirir. Bakıdan Turxan yazır ki, Elçibəyin ölümü müxalifəti birləşdirmədi. Elmar Hüseynovun ölümü isə medianı. Ümumiyyətlə, Elmar Hüseynova heykəl qoyulmasına da mənim münasibətim pisdir. Lap Məşədi İbad məsələsinə oxşur. Mənə meymun dediyi bəs deyil, hələ salam da verirsən. Hadisənin üstünü açmayan hökumətdən heykəl ucaltmağı istəmək mənasızdır. Jurnalistlərin üstünə maşın sürdülər, öldürdülər, döydülər, həbsə saldılar, şər atdılar. Nə bilim, daha nələr, nələr, belə olmaz. Bunu Turxan Bakıdan yazırdı.
Natiq imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Millətimizin başı sağ olsun. Elmarın qətli vəziyyəti pisliyə doğru yönləndirdi. Bugün iki baş redaktorun həbsi buna sübutdur. Diqqət çəkən odur ki, həbs olunanlardan Eynullah Fətullayev Elmarla birlikdə monitoru çıxarırdı. Bilmirəm təsadüfdür, yoxsa taliyin ironiyasıdır.
Mürsəl adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Elmarın ölümü ilə Azərbaycanda medianın dəfn mərasimi başladı. Hal-hazırda da bu dəfn karvanı qəbristanlığa yaxınlaşır. Allah hamımıza rəhmət eləsin.
Elmar Hüseynov mükafatının qalibləri də dünən elan olunub. Qaliblərin arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir də var. O, Ağ Ölümün Qara Səhifələri araşdırmasına görə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edim ki, bu mükafatı Amerika Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Həmin o Ağ Ölümün Qara Səhifələri narkomaniya ilə bağlı Babəkin araşdırmasını siz bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. 3w.azadlıqradiosu.az saytında həmin araşdırmanın deməli audio variantı yerləşdirilib və mətni ilə birlikdə. Belə, yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Bir reportajımız da var. Çində Olimpiya oyunları.
Olimpiya oyunları qabağı problemlər Çindən əl çəkmək bilmir. Tibet hadisələri sonradan zəlzələdən sonra indi də yelkənli qayaqların yarışacağı Kuangda suları dəniz yosunları ilə örtülübdür. Hökumət indi həmin ərazini təmizləmək üçün 10 min əskər göndərib.
Görünür, Olimpiya keçirmək xeyli çətin bir iş imiş. Çin bununla mübarizə aparır xeyli vaxtı. İdmançıların çoxu artıq olimpiyada üçün hazırdılar. Olimpiyada gələn ay başlayacaq, amma idmançılar bu ölkə məhz Çin olduğuna görə indidən yola düzəliblər. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Pekin Olimpiadasının iştirakçıları artıq Çinə doğru hərəkətə başlayıblar. İndidən yerləşirlər ki, Asiyanın iqlimini öyrəşsinlər. Amma Pekin çirkli şəhər olduğundan idmançıların çoxu Çində yox, Cənubi Koreyada ya da Yaponiyada qalır. Bəziləri oyunlardan bir neçə gün qabaq, bəziləri hətta yalnız oyun günü Pekinə yollanmaq fikrindədir. Olimpiada avqustun 8-i başlayır və indi idmançıların fikri zikri fiziki və əlbəttə psixoloji hazırlıqdadır. İdman psixoloqu Grant Bridge hesab edir ki, mənəvi hazırlıq psixoloji hazırlıqdan vacibdir.
Mənəvi hazırlıq ən azı fiziki hazırlıq qədər vacibdir. Çünki idmançıların çoxunun fiziki hazırlığı indi eyni səviyyədədir. Hər şey onların öz emosiyalarını necə idarə etmələrindən asılıdır.
Olimpiyada ən tez gələnlərdən biri Kubanın 45 nəfərlik beyzbol komandasıdır. Kubalı idmançılar artıq Cənubi Koreyadadılar və olimpiyadaya hazırlıq məqsədi ilə yerli komandalarla oynamaq fikrindədilər. Almanya olimpiyadaya göndərdiyi 435 nəfər idmançısının qarşısına məqsəd qoyub, ən azı keçən olimpiyadadakı qədər, yəni 50 medal qazanmalıdırlar. Rusiya isə qızıl medal qazanacaq hər olimpiyaçıya $160,000 vəd edib. Azərbaycan hökuməti də olimpiya qaliblərinə mükafat vəd edir. Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, mükafatla bağlı konkret qərar hələ verilməyib, amma mükafat olacaq. Azərbaycan bu il olimpiyadaya 40-dan çox idmançı göndərir və bu il Azərbaycan olimpiyadada 2 oyunla ilk dəfə çıxış eləyəcək. Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov.
Bu il demək, ötən olimpiyadadan fərqli olaraq bu il bizim idmançılar 2 idman növündə vəsiqə qazanıblar ki, Azərbaycan bu idman növlərində ilk dəfə olimpiya oyunlarında təmsil olunur. Bu atçılıq yarışıdır. Orada Cəmal Rəhimov çıxış eləyəcək. Bir də ki, gimnastikada o qrup hərəkətləri, yəni komanda şəklində olan yarışda ilk dəfə bizim idmançılar Azərbaycanı bu növdə təmsil edirlər.
Yüngül atletika üzrə olimpiyadada iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları hələ müəyyən olunmayıb. İdmançılar hələ lisensiya yarışlarında iştirak edirlər. Seçimin gecikməsi psixoloqların fikrincə bəzi idmançılara pis, bəzilərinə müsbət təsir edə bilər. Birləşmiş Ştatlar da olimpiyadaya göndərəcəyi idmançıları hələ seçib qurtarmayıb. Olimpiyada qabağı hamıdan çox problemi olan əlbəttə Çindir. Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyəcəyi üçün Tibet hadisələri Çin rəhbərliyini daha kəskin tənqidlərə məruz qoydu. Üstəlik mayda baş verən zəlzələ 70,000 adamın ölümünə səbəb oldu. Amma hökumətin zəlzəliyə reaksiyası Çinlə bağlı fikirləri biraz dəyişdi və indi dünya liderləri Pekinə olimpiya oyunlarını izləməyə gedəcəklərini deyirlər. Amma bu Çində heç də hamını sevindirmir. Kənd yerlərində əhalinin güzəranından etirazı güclənib, belə vaxtda minlərlə jurnalistin Çində olması hökuməti narahat edir. Və bütün bunlardan əlavə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Çin hökuməti bu il 12 terror planının qarşısını aldığını deyir. Amma tənqidçilərin fikrincə Çin rəhbəri terror adı ilə də azlıqların səsini batırır. Və bütün bunlar azmış kimi Çinin şimalında yelkənli qayıqların yarışacağı Quangda suları birdən-birə dəniz yosunları ilə örtülüb. Sıx yosunlar suyun üzünə yaşıl xalça kimi daraşıblar. Hökumət suları təmizləmək üçün 10,000 əsgər göndərib. Əsgərlər 1,000 tonlarla alaq otu yığdıqlarını deyirlər.
Ruzana Rəşid qızı xəbər verirdi. Verişimiz davam edir. Siz bizim bütün verilişlərimizi saytımızda da dinləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az saytından. Forumdan sizə xəbər çatdırdıq. İndi sorğumuzun sualını oxuyaq.
Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Sualımız belədir. Cavablar isə sosial məqsədlərə, ordunun gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatına, gələcək nəsillərə, yoxsa ki, bayram şənliklərinə. Cavablar isə çox maraqlıdır.
Siz hələ öz münasibətinizi bildirənə qədər biz artıq münasibətini bildirənlərin fikrini soxuyaq. Maraqlıdır ki, 28% deyir ki, sosial məqsədlərə, 26% deyir gələcək nəsillərə, amma 19% də deyir ki, bayram şənliklərinə xərclənməlidir. Bu fikir, çünki məsələ burasında ki, kənd təsərrüfatına deyəndə cəmi 12%. Yəni daha çox adam hesab edir ki, neft gəlirləri gərək bayram şənliklərinə xərclənsin.
Daha az dinləyicimiz isə hesab edir ki, ordunun gücləndirilməsinə neft gəlirləri sərf olunmalıdır, cəmi 14%.
Amma nəticələr dəyişir, dinamikdir. Dünən başqa nəticələr idi. Gəlin siz də öz münasibətinizi bildirin. Deməli bizim sorğumuzda iştirak edin. Sualımız isə belədir ki, neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Gün boyu, gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Can Bakı verilişi Konstitusiyanın 10 illiyinə həsr olunub.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bu dəfə Sevda İsmayılı Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illik münasibəti ilə məhkəmənin fəaliyyətini müzakirə çıxaracaq. Can Bakının qonağı isə Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayev olacaq. Can Bakını gündüz saat 12-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə artıq yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsədi daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü gözlənilir.
Gürcüstan Almanya'nın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır, Prezident Mikhail Saakashvili.
Və Fransanın Louvre Muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi guşə yaradılır.
Xəbər ətəri işini bu yerdə başa çatdırır. Bu səhər xəbər ətəri biz çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi gənclərin 14-24 verilişindən davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam əziz gənclər, sevgili dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir.